Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В четвъртък отново правим този епизод с идеята да заложим основни теми за уикенда, като в този епизод в края му ще има някои неща свързани с фентази играта, а също така ще има и прогнози, като ще отчетем и това, което миналата седмица се направил, защото идеята е да има някаква приемственост, а не просто така в на пространството да хвърлям някакви думички, а и, както се казва, някой път да си посипя тоест лицето със срам от прогнозите. За щастие, сега случай не е чак такъв. А аз в интерес на истината доста рискувам с тези прогнози, но затова малко по-късно. Започваме с кръга. Кръга, който се открива в събота с ранния двубой Манчестър Сити срещу Арсенал. Има много интересна последователност на събитията, според която Пеп Гвардиола първо Хари Кейн обяви, че остава в Тотнам това лято. Веднага след това Пеп Гвардиола заяви, че когато изпълни договора си през 2023 година, когато той завърши, Пеп Гвардиола напуска Манчестър Сити. Ще си вземе една година почивка и ще се насочи към национален отбор като финал на неговата кариера, може би. Това е интересно като посока на съжденията, защото Пеп очевидно в смисъл показва, че идва края на неговия период. Тоест, ако той няма да изгражда един нов отбор, нещата отидат в тази посока. Аз поне намирам връзка между тези две неща. Ще е много интересно Манчестър Сити какво ще направи до края на трансферния прозорец, защото се говори, че Манчестър Сити са уведомили представители на Обамеянг, че биха искали да го купят, ако не станат нещата с Хари Кейн. Този сценарий работи. В момент. Да видим дали това ще се случи. Сега има матч Ман Сити и Арсенал. Ще видим какво ще стане след това, естествено. И третия аспект около Манчестър Сити е, че играта, промяната на правилата ще направи така, че това, което беше най-силното оръжие на Манчестър Сити, ще поизбледне. Тоест, техните футболисти могат да бъдат атакувани физически, без на всяко докосване буквално да се свири нарушение, което ще промени баланса в някои матчове. Сега, колкото до този мач с Арсенал, аз не вярвам тук да има някаква изненада. Вярно е, че артилеристите имаха много големи проблеми срещу Челси миналата седмица, чисто физически заради Лукако, но и много тактически проблеми. Като когато гледах мача втори път, видях достатъчно много неща като идея, които Арсенал е имал и които просто не се получиха. Не бяха реализирани на игрището. Така че аз смятам, че нещо подобно може да се случи. Матч през седмицата на Арсенал въобще не бива да ни заблуждава. Там нещата нямат нищо общо с истината, с изключение на едно. Че видяхме, че има футболисти, които са физически готови от Арсенал да играят и ще играят вероятно в двубоя срещу Манчестър Сити. За мен Арсенал ще се опита да бие Манчестър Сити в центъра на терена и ще рискува. Арсенал ще рискува да играе един на един в линията на защитата. Тук е много важно дали Ман Сити ще се справи. Защото ако не се справят да преминават един на един играчите на Арсенал, тогава артилеристите имат някакъв шанс. Но не много голям. Продължаваме нататък. Астън Вила е домакин на Брентфорд в един крайно интересен двубой. Първо, Брентфорд изглежда въодушевен след началото на сезона. Астън Вила много променен. Това, което Дани Инкс прави за Астън Вила, е много подобно на това, което Джейми Варди правеше за Лестър и прави все още за Лестър. Но, вижте, при Брентфорд е крайно интересно това, че те не се затварят пред своето наказателно поле. Напротив, те се опитват да диктуват играта. Но, в двата мача, които до сега Брентфорд започна, изиграва Вижте Лига, Брентфорд започваше бавно. Първите 15-20 минути залагаше на сигурността и бе много близо до своето наказателно поле. И едва след това отваря играта. Тоест, ние можем да очакваме ранна активност на Астън Вила и бих добавил следното, можем да очакваме и ранен гол на Астън Вила, именно заради това. Ако Астън Вила не вкара ранен гол, тогава рязко нещата ще се спенат в посока на Брентфорд Сити. Но като цяло ми струва, че Вила имат повече шансове, защото скоростта в предни позиции и движението без топка ще затрудни Брентфорд. И не съм сигурен дали те ще се справят. Следващия двубой, на който ми се иска да обърна внимание, за мен е един от най-интересните, ако не е най-интересния в кръга. Брайтън срещу Евертън. Защо? От началото на този сезон не крия така възхищението си към начина, по който Брайтън функционира и начина, по който Тима играе. Това, което обаче ще се случи също Евертън, е много различно от всичко останало, защото карамелите с Рафа Бенитес имат много ясен игрови план, чиято основа е компактност в пространството между централната линия на игрището и дъгата на наказателното поле. Като под компактност развивам две, дори три линии играчи едни от други в тази зона, което ще попречи на Брайтън да разиграва по този начин, по който разиграваше в първите мачове. След това Евертън изнася топката с няколко модула, комбинации, както искате да ги наречете, но топката отива на крилото. К финалната задача на Евертън, топката да отиде на крилото. Тук, в зависимост от това на кой от двата фланга е топката, от далечния фланг играча събира към центъра, към центъра на атаката, застава зад Доминик Калвърт-Люин и това, което е най-интересното за сега в Евертън, най-ефективното, дори бих добавил, е, че в финалната третина Евертън, играчите на Евертън играят с 1-2 докосване. Карамелите изпуснаха страшно много положение срещу Leeds United. Евертън трябваше да си спечели този двубой. Така че за мен това тактическо надиграване между Брайтън и Евертън е най-интересното в целия кръг. Не мога да кажа какво ще случи, но мисля, че тук ще има голове. Много голове. Сега, Нюкасъл срещу Саутхемптън. Първо е много странен матч. Тактически. Второ, Саутхемптън ще иска да продължи да пресира съперника. В някои мачове Саутхемптън се отказваше от тази стратегия, но след като дори срещу Ман Юнайтед я опитаха, значи и сега ще опита. Нюкасъл е отбор, който обаче може да използва дългите подавания, които да прескочат пространството, в което Саутхемптън ще пресира, да пратят топката в краката на Ленсен Максимен или на Каам Уилсън, на Джо Уилок и оттам много бързо да се развият нещата. Така че, ако Саутхемптън тръгне да пресира, шансовете на Нюкасъл ми изглеждат много по-сериозни. И всъщност това е, от чисто футболна гледна точка, това е интересното за мен. Така, начина, по който Саутхемптън пресира обаче, говоря за начина. Значи, едно е да пресираш съперника. Друго е начина, по който го пресираш. Миналия уикенд гостът в нашото студио, Велизар Христов, ми обърна внимание върху начина, по който Саутхемптън пресираше Манчестър Юнайтед с, както той нарече, така наречената M-образна формация, която е страшно интересна. Аз после гледах матча още веднъж. Наистина има много моменти, в който този начин на пресиране, т.е. вече не е важно просто да пресираш, а начина, по който пресираш. Ако същото нещо използва Саутхемптън, на Нюкасъл ще е много трудно. И аз лично мисля, че Стив Брус нищо чудно да се обърне към идеята да използва дългите топки в предни позиции. Тоест Нюкасъл ще прати 3 или дори 4 души далеч в наказателното поле на съперника, за да може да се справи. Ето този сблъсък на мен ми е много любопитен конкретно в двубоя. Норич Сити срещу Лестър Сити. Още един матч, в който имаме два състава, които имат... Основната им идея е да владеят топката, да я държат в свое притежание и на базата на това да правят, да създават положения. Аз съм склонен да мисля, че Лестър Сити ще остави топката на Норич този път, с идеята да издърпа играчите на Норич по-високо по терена, да се отворят свободни пространства и на контратака да се действа по най-добрия възможен начин. При тези контрадействия, естествено, Джейми Варди е много важен като фактор. Аз смятам, че Келехи Шихианачо ще започне този матч като титуляр за Лестър, защото Харви Барнс направи разочароващ двубой срещу Уест Хем. То срещу Уест Хем нито един от играчите на Лестър не игра добре. Но най-голямото притеснение беше центъра на защитата. И то не защото бяха допуснати грешки, а защото липсваше синхрон. До този момент, в годините на Брендан Роджерс, защитата винаги е била много добре подредена и добре функционираща. Когато са се случвали грешки, те са били чисто футболни грешки, нещо, което може да приемеш, че се случва в развоя на един матч. Това, което видяхме срещу Уест Хем обаче, в моите очи поне, е свързано с липсата на синхрон. Липсата на разбирателство, на подвикване, ако щете дори на подвикване. Говоря за втория гол, например, когато Суюнджу сбърка. Ако там Каспар Шмайкъл му подвикне, че до него идва човек, сега вярно е, че когато има на стадиона вече има 60 хиляди, тогава подвикванията стават по-сложни. Но Суюнджу в нито един момент не погледна към Каспар Шмайхел, за да види дали съответно там има играч, дали Михаил Антонио е там. За тези неща говорим. Тези неща не сме ги виждали в Лестър Сити и това е много притеснително и този двубой трябва да отговори именно на този въпрос. Как точно нещата ще се случват в тези моменти? Имаме и лондонско дерби, Уест Хем срещу Кристал Палас. Лондонско дерби, което да си призная първо, пак е безкрайно интересно. Сега аз почвам да се повтарям, за мен всеки мач е безкрайно интересен в Англия. Но кое му е интересно този път? Михаил Антонио възкръсва като централен нападател под ръководство на Дейвид Мойс, който централен нападател прави същото, което правеше Марко Арналдович под ръководство на Дейвид Мойс. И всички тези елементи в играта на Михаил Антонио, неговата физика, начина по който я използва, смелостта, която граничи на моменти с футболна арогантност, като футболна, под футболна арогантност аз разбирам нещо много хубаво, т.е. и футболна агресия. Да вземеш топката, да тръгнеш срещу защитника, срещу вратата, да превземеш пространство, да го правиш с лекота, независимо колко защитници има срещу тебе. Това намирам, това имам предвид, като говоря за арогантност. Михаил Антонио се справя феноменално с това. На всичкото отгоре, понеже той не е най-добрият техник при владеенето на топката, действията му вътре в наказателното поле са много изчистени. Тоест той няма 10 докосвания до топката. В момента, в който е докосне, той трябва да се обърне да стреля, трябва да намери начин да стреля. Едно, максимум две, третото докосване е удара му. И това го прави страшно интересен, ефективен. Дори на моменти трудно могат да се справят отборите с него точно заради този начин на работа с топката. Бърз, непредвидим. Ти не знаеш дали ще стреля с едно или с две докосвания. Третото докосване, ако не е изстрел, ще спира, той няма да стреля вече. Така че това е важно. От друга страна, Кристал Палас под ръководство на Патрик Виера се опитва да направи нещо типично за него от треньорските му години до сега, които следя внимателно, а именно той залага на една много голяма стабилност в защита, след което се мъчи да гради в предни позиции. Използвайки опита от периода на Рой Ходжсън, смятам, че трябва да се справи вече с задачата Кристал Палас да отбележи гол. И тук е ключа дали зоната на Деклан Райс на Солчек може да бъде премината от Кристал Палас добре, защото силата на Уест Хем е не само в атаката, в това, че тези двамата стоят пред линия от четирима защитници, убират всички топки, не остават свободни пространства на противника да контратакува. И тази зона на Солчек и Деклан Райс пред линията на защита на Уест Хем е ключова, защото Палас обича да играе бързо или се стреми да играе бързо, да изнесе топката по-бързо напред. Там имат футболисти, които с дрибъл могат да решат нещата, а пък Солчек, особено и Деклан Райс също, помагат много на защитниците. Това е ключа там. И е също крайно интересно как ще се развие целият този двубой. Но като говоря за мачове, които са интересни, естествено Ливърпул и Челси са много страхотен матч, се оказва това. Това е матч между двата най-добре представящи се отбора до момента в сезона. На първо място. Трябва да кажем, че това, което правят защита на Ливърпул, е феноменално. В момента Матип и Ван Дайк играят един на един с всеки един нападател. Не съм сигурен, че дали също Челси ще е така. Още повече Челси имат Лукако. Крайно интересно ще е как Ливърпул ще иска да се справи с Лукако. Вярвам, че пак Матип и Ван Дайк ще бъдат център на защита на Ливърпул, т.е. Те трябва да решат какво да направят. Но, и тук нещо много важно. Важно е кой ще бъде пред тях. Ако Фабиньо играе в тази роля, заедно с Джордан Хендерсън, Ливърпул има предостатъчно муниции, за да спре подаванията към Лукако от центъра на игрището. Когато спреш тази директна връзка към Лукако, тогава Челси трябва да се принуди да използва фланговете. Ако Ливърпул е подготвен и там, т.е. с допълнително движение, тогава ще бъде много интересно какво ще стане и как Челси ще действа. Защото аз не се съмнявам, че тримата в предни позиции за Ливърпул би следвало да останат същите. Салах, Мане и Диого Жота. Въпреки, че имам съмнение за Диого Жота, предвид факта, че Боби Фирмино би бил прекрасен вариант да играе зад гърба на двамата опорни полузащитници на Челси. Да вземе топката и да разиграва. Много ще е интересен тактическия сблъсък. Тук ще говорим за много тактика. Страшно много тактика в хода на матча. Не се съмнявайте за това. Но в моите очи това е много равностоен сблъсък, непредвидим дори във всяко едно отношение. В неделя Бърни срещу Лийдс. Тотално различни стилове на игра на двата отбора. Има и много други неща, които бих искал да кажа. Именно това, че Лийдс е много по-директният отбор. Но Лийдс не обича дългите топки срещу тях. Лийдс обича да пресира. Така че тук Бърни би могъл да има успех. Отново не мога да кажа как... Нали, мога да си представя как ще се развие матча. Но ми се струва, че дрибъла на играчите на Лийдс е ключов. Тоест, дали там те могат да вземат предимство пред Бърнли. В интерес на истината, аз съм доста впечатлен от Бърни като игра този сезон с наличните ресурси. Доста странни са проблемите на Лийдс, защото това, което Евертън използва от тях, Бърни може също да го направи. Така че ще видим. Голямата новина за преди мача между Тотнъм и Уотфорд е оставането на Хари Кейн в Тотнъм, което вече решава много въпроси. Ние знаем, че Хари Кейн ще е на върха на атаката. Знаем, че Хюнминсон и още един от играчите на Тотнъм ще са зад гърба му. И тук вече е много важно Тотнъм да мисли вече за дългосрочната си перспектива. И ясни са всички въпроси. Дали отбора ще продължи да играе с 4-ма в защита или ще трайно погледне към тройка в защита, 4-ма пред тях, пак дефанзивно мислещи играчи и 3-ма предни позиции, това, което е най-важното при Нуно Санто, е ключово. Аз съм много впечатлен от Уотфорд заради начина, по който има контратакува. Феноменално контратакува. Само, че когато тази контратака бъде спряна, защото тя върви през 3-ма души, най-вече през Исмаила Сар, когато той бъде спрян и му се отдели повече внимание, изведнъж Уотфорд започва да буксува, то там много лесно може да го направи. Така че шансовете на шпорите са огромни да вземат трета поредна победа в този кръг. Изобщо новините тази седмица за Тотнъм са прекрасни. Те са една от... така, трябва да се премисли, да се премислят много неща около тяхното представяне. И аз ще кажа още нещо. Чудно ми е как се чувстват сега доста от треньорите, които отказаха на Тотнъм с аргумента, че Хари Кейн напуска. Защото мнозина мислеха всъщност, че Хари Кейн със сигурност ще напусне. Да, но той е там. И сега, ако някой е пропуснал шанса да бъде треньор на Тотнъм и да работи с този състав, който е научен да играе определен тип футбол, може и да съжалява. Но Нуно Санто пое риска и има успех в момент. Сега, за Уверхемтън и Ман Юнайтед не знам какво да кажа, защото Ман Юнайтед започва да се превръщат в отбора на Бруно и Погба, а те имат способността да са нещо много повече. Имам усещането, че нещо не достига на Ман Юнайтед и те се опитват да го компенсират, защото Люк Шоу, когато Ман Юнайтед владее, Люк Шоу заиграва буквално като ляво крило. Погба влиза малко по-навътре пак от лявата страна, Бруно Фернандес се присъединява към нападателите и така нататък. Ако Санчо обаче се появи в титулярния състав, ако Рафаел Варан се появи в титулярния състав, тогава много други неща като проблеми могат да бъдат решени за Ман Юнайтед. А те трябва да знаят, че Уверхемптън може и да не се прибере в защита. Това, което Уверхемптън прави от началото на сезона, е много по-различно от това, което беше миналия сезон. На пръв поглед, формацията, принципите са подобни, но Уверхемптън изглежда по-нападателно мислещ отбор в сравнение с миналия сезон. Има доста показатели. Най-вече това се вижда при Рубен Невеш като игра. Така че ни очаква доста интересен двубой. Аз съм учуден от това, че Уверхемптън позволява да бъде хванат на контратака. Това в предишни сезони не се случваше, но явно, че Бруно Лаге не се притеснява от нещо подобно. Така че там може би са шансовете на червените дяволи и още нещо. Оле Гунар Солскияр, този матч е много важен чисто психологически, защото Оле Гунар Солскияр не може да си позволи дори да си помисли, че този мач ще завърши по друг начин, освен с победа. Защото ако изостанат твърде рано, играчите на Man United могат пак да бъдат извадени теми за Солскияр, за неговата работа и така нататък. Man United трябва да се движи заедно с лидерите още от самото начало, а не да ги изпусне на 10 точки преди и после да ги гони. Няма логика в това. Това беше анализа на всеки един от мачовете до този момент. Какво показаха прогнозите миналата седмица? От направени 10 имам 6 правилни и 4 сгрешени. Кои бяха сгрешените? Броя голове в мача между Астън Вилла и Нюкасъл. Аз казах, че са повече от 3, те бяха 2. Победата на Кристал Палас, мача завърши 0-0. Това с нападението на Кристал Палас започва да се превръща в сериозен проблем и това трябва да се отчете. Успеха на Ман Юнайтед срещу Саутхемптън. Тук мога да кажа, че съм доста разочарован и смело мога да кажа, че не съм очаквал такъв развой. Както и прогнозата ми за равенство между Уолвърхемптън и Тотнъм. Макар, че там се чувствам... общо взето бях много близо до нещата, защото положенията, които Уолвърхемптън създаде срещу Тотнъм, бяха меко казано достатъчни за равенство. Но това е истина. Така че това са четирите грешки. Мога да кажа, че изглеждаше много добра прогноза. Бях абсолютно убеден за равенството между Лийдс и Евертън. И това е нещо, което може би трябва да кажа. И сега стигам до онази част от епизода, в която говорим за фентази игрите. Сега. Очевидно е, че в Man United тандема Погба и Бруно ще води целият отбор напред. Тоест, ако някой успее да комбинира бюджет си така, че двамата да ги има в състава, всеки успех на Man United за него ще гарантира много точки. Аз, да си призная, смятам да пробвам в някакъв момент, дори сега изглежда един доста удобен момент, преди това, че Челси има много труден матч, че Ливърпул има много труден матч с Челси, да пробвам да ги събера в отбора, очаквайки много силен матч от Man United. Проблемът е, че човек си слага главата в турбата, защото пък ако Man United не направи силен матч, тогава всичко отива на зле. Смятам, че идва време да се вземе генерално решение за централния нападател. Аз очаквах Хари Кейн да отиде в Ман Сити и съм си направил бюджета така, че Хари Кейн да отиде там. Когато Хари Кейн е начало на Тотнъм обаче, по-скоро смятам да се ориентирам към Ромело Лукако като избор на централен нападател. Защото не защото Хари Кейн няма да вкарва голове, а защото според мен всичко в играта на Челси ще се върти през Лукако. И той ще бъде с централна роля за Челси. А също така смятам, че Челси ще повиши драстично броя на създадените положения, качеството на създадените положения. И това ме кара да мисля, че Лукако е по-добрият избор от Хари Кейн към момента. Сега тепърво ще видим какъв стил на игра ще има Уолвърхемптън, защото ако какъв стил на игра ще има Тотнъм при Нуно Санто. Е така стават нещата. Защото ако под ръководството на Нуно Санто Тотнъм дублира това, което Уолвърхемптън имаше, трима централни защитници, четирима опорни полузащитници и в предни позиции игра на контратака, те няма да създават много чисти положения. Окей, Хари Кейн ще си вкара голове, но те няма да са толкова много на брой, колкото биха били, ако играта е пренесена в противниковата половина. Така че това за мен е много важно. Но ролята на централния нападател, според мен, вече имаме всички необходими, цялата необходима информация за избор. Единственото нещо, което се питам, е дали ако Ман Сити вземат Обамеяк, там няма да настъпят промени, но, както се казва, този мост ще го преминаваме, когато стигнем до него. Поглеждайки към останалата част от мачовете всъщност, да погледнем, защото оттам идват някои изводи. От това, което гледахме в играта на Арсенал, можем да кажем, че полузащитниците на Манчестър Сити, които играят на двата фланга, биха могли да вкарат голове. Защото те дръгват директно по диагонала отстрани навътре и биват изпускани от играчите на Арсенал. Така си представям головете. За мен Евертън продължава да бъде прекрасен избор за доста от хората в тази игра. Сега, те сега играят с Брайтън и така, това по някакъв начин ме вкарва в конфликт, защото аз и двата отбора ги намирам за изключително успешни като проект в началото на сезона. Мисля, че е време Кристал Палас да поднесе изненади в някаква степен. И в моите очи така важния, понеже нямам никаква идея какво ще случи на Ливърпул и Челси, който може, не знам дали си заслужава да се залага стратегия за, в полза на някои от тези два отбора, или да се изведе стратегия, ключове, някои от, да се използват някои от ключовите им играчи. Би следвало тук Тотнъм да е, този кръг Тотнъм да е отбор, който да да извлече максимума, защото Хари Кейн ще е на ключова позиция. И аз лично бих заложил на няколко играчи от Лийдс. Сега, по отношение на моите трансфери, понеже миналата седмица не направих нито един, сега имам възможност да направя два. И смятам да преструктурирам, понеже получихме ясна представа за нападението, смятам да преструктурирам атаката си с Лукако и Мопе като основни нападатели и най-ефтиният възможен трети нападател, който стои като позиция, за да не ми хаби пари, защото аз него няма да го ползвам в играта. Ще играя или с един, или с двама нападатели в тези моменти. И този път ми се струва, че ще видя как мога да направя, ще видя как мога да направя, така че да вкарам евентуално, и ще мисля дали не мога да вкарам Погба и Бруно Фернандеш заедно в един отбор. И накрая прогнозите, това, което обикновено правихме, и направих рекапитулация. Манчестър Сити срещу Арсенал, победа за Ман Сити с един гол разлика. Норич Сити срещу Лестър, повече от 3 гола в матча. Брайтън Евертън, повече от... Също тук ще сме на идеята. В момента ще кажа равенство. Уест Хем срещу Кристал Палас. Ето тук ще заложа на изненада на победа на Кристал Палас в лондонското дерби. Астън Вила Брентфорд, победа на Вила. Нюкасъл Саутхемптън, победа на Нюкасъл. Ливърпул Челси, равенство, просто защото е странно да се търси каквото и да е. Просто нямам идея какво може да се случи в този матч. Победа на Тотнъм над Уотфорд с един гол разлика. Победа на Лийдс с два гола разлика на терена на Бърнли. Макар че виждам доста шансове за Бърнли в този двубой, чисто тактически, обаче аз честно казвам не вярвам да могат да ги реализират. И накрая успех на Манчестър Юнайтед срещу Уолверхемптън, какъвто и да е, в крайна сметка. Така че, общо взето, това е всичко от мен за днес. Няколко различни неща преплетохме. Надявам се, че епизодът да ви е бил интересен в крайна сметка.